O'zbekiston musulmonlari idorasi Toshkent shahar Xo'ja Alambardor jome masjidi imom xatibi 2011-yilning eng namunali imom ko'rik tanlovi g'olibi Mohir Voiz Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'li.
Juma mavizalari.
Bismillahirrahmanirrahim. Va bihi astaeen hamidan musolliyan ala khayril bariyah alayhi va ala alihi va ashabihi assalamu va tahiyyah amma ba'du assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun hijriy 1433-yilning 18-chi safar kunidagi juma mavizamizning mavzusi vatanparvarlik ulug' fazilat borasida bo'ladi. Chunki ertaga 14-yanvar davlatimiz, mamlakatimizda O'zbekiston Respublikasini qurolli kuchlari tashkil topganiga 20 yil to'ladi. Shuning uchun bugungi dolzarb mavzumiz vatanparvarlik ulug' fazilat borasida bo'ladi. Hammamizga ma'lumki, O'zbekiston Respublikasi qurolli kuchlari O'zbekiston Respublikasining davlat mustaqilligini va hududiy yahlitligini, aholining tinch hayoti va xavfsizligini himoya qilish uchun tuzilgan. Bu vatanparvarlik tuyg'usi dinimiz ta'limotida ham ko'tarilgan ulkan mavzu ekanligi inson dunyoni obod qilishga yuborilgan. Dunyoni obod qilish bilan inson o'zini jannatdagi o'rnini ham belgilaydi. Insonning bu dunyodagi vazifasi ham aynan mana shu ma'noni ifoda etuvchi so'z bilan nomlandi. Xalifa deb Qur'oni Karimda. O'rinbosar, uning vazifasi yerni obod qilish. Hazrat Umar radhiyallohu anhu aytgan edilarki, agar diyor va vatan sevilmasa, shaharlar vayron bo'ladi. Shaharning obodligi uni sevish bilan bo'ladi deganlar. Dar haqiqat, vatan bu bizning kindik qonimiz to'kilgan maskandir. Hayotimizning avvali shunda boshlanadi va hayotimizning eng so'nggi go'shasi ham vatandir. Shuning uchun har bir insoflik va aqllik inson o'z vatanining himoyasi uchun, uning xavfsizligi va taraqqiyoti uchun hissasini qo'shmoqligi kerak. Chunki vatanni sevish tuyg'usi Alloh subhanahu va taolo tarafidan har bir bandaning qalbiga quyilgan narsadir. Imom Asma'i rahimahulloh aytadilarki, inson o'zga yurtda yaxshilik ko'rib turgan bo'lsa-da, lekin o'z vataniga nisbatan sog'inch hissini hech qachon esdan chiqarmaydi deganlar. O'zga yurtda yuribdi, unga qulaylik, yaxshilik, lekin baribir inson o'z vatanini sog'inadi. Buni yurtimizda bo'lib turgan bir misol orqali yana ham yorqinroq tushunib olishimiz mumkin. Hajga borish oson ish emas. Navbatga yozilishimiz kerak. 4 yil, 5 yilda navbat keladi. Zoriqib, intiqib, juda ham jiddujahd bilan tayyorgarlik ko'rib boramiz. Umr safari deymiz uni. Insonga hayotda bir marta farz bo'lgan amal deymiz buni. Xo'p, haj amalini bajardik. Bir umr kutganmiz, intiq bo'lganmiz, qancha mehnat qildik, pul sarfladik. Lekin hajni o'tib bo'lganimizdan so'ng hamma uyiga qaytgisi kelib qoladi. Bu ochiq gap. Ka'bani qanchalik sevmang, hajni naqadar ulug'lamang, lekin haj ibodatini bajarib bo'lgandan so'ng hamma uyiga qaytgisi keladi. Chunki uning uyi, uning vatani. Inson o'z vatani, o'z uyini sevish tuyg'usiga egadir. Shuning uchun bugun biz yosh avlod oldiga ularning chiroyli tarbiyasi yo'lida qo'yadigan asosiy vazifamiz ularga vatan sevgisi tuyg'usini singdirishimiz kerak. Bor, uyg'otishimiz kerak. Har bir insonda bu tuyg'u bor. Lekin odamlar dunyo bilan avora, tirichilik bilan avora, diniy tarbiyadan uzoq bo'lib bu tuyg'u uxlab yotadi. Har bir insonda bor tuyg'u, lekin bu tuyg'u g'ofil bo'ladi, uxlab yotadi. Uni uyg'otish kerak, uni turtish kerak. Chunki payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam o'zlarining namunaviy va o'rnaklik hayotlarida vatanni sevish ishini ham ko'rsatib berganlar. Masalan, u kishiga ilk vahiy nozil bo'lgandagi voqeani ko'z oldimizga keltiraylik. Zavjalari Xadija radhiyallohu anhoni oldilariga keldilar. Vahima xavotirda u kishiga g'ayri insoniy bir kuch ta'sir qildi. Tushunmayaptilar nima bo'layotganligini, vahiy og'ir narsa ekan. Shunda Xadija onamiz radhiyallohu anha amakilari Varaqa ibn Navfalning oldiga Rasulullohni yetaklab boradilar. Varaqa ibn Navfal oldingi ilohiy kitoblardan xabardor, oxir zamon payg'ambarining alomatlaridan xabardor odam ekan. Shunda Varaqa ibn Navfal payg'ambar alayhisolamga bo'lajak ishlarini aytganlar, nimalar bo'lishini. Shulardan bittasi aytadilarki, hali sizni qavmingiz sizni yolg'onchiga chiqaradi. Sizga aziyatlar beradi. Shunday bo'ldi. U zotni qavmi yolg'onchi dedi, aziyatlar berdi. Jismoniy aziyatlar berdi, ma'naviy aziyatlar berdi, moliyaviy aziyatlar berdi. Unga parvosini buzmadilar. Varaqa aytdilarki, hali qavmingiz sizni o'z shahringizdan quvib soladi, quvib chiqaradi. Shunda payg'ambar alayhisalom xavotirga tushdilar. Hali qavmim meni shahrimdan quvadilarmi? Dedilar. Ya'ni shahardan chiqish, musofirlik alamini tortish oson narsa emas. Xuddi shu voqea bo'ldi. Vaqt kelib Makka ahli Rasulullohni Makkadan chiqishga majbur qildilar. Chunki jonlariga endi suiqasd tajovuz boshlangan edi. Mana shu narsadan musulmonlar qachonki shaxsiy jonlariga suiqasd va tajovuz bo'lmaguncha hijrat qilishlari mumkin emasligini bilib olishimiz kerak. Ha, hayot qiyin bo'lib ketdi, hijrat qilamiz, ketdik vaqadir. Namoz o'qiy olmayapmiz, hijrat qilamiz. Makkada shunday bo'lgan, qiyin bo'lgan. Namoz o'qiyani qo'yishmagan. Moliyaviy boykot qilib qo'yishgan musulmonlarda, boshqalar bilan savdo qilmaydigan, qiyin, lekin hijrat buyurilmagan. Qachonki jonlariga tajovuz boshlangandan so'nggina hijrat buyurildi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni ham endi mushriklar o'ldirmoqchi bo'lganlardan keyingina u kishiga hijrat vojib bo'ldi, chiqdilar. Ana shu hijratga ketayotganlarida Makkadan hal chiqmasdan Hazvara degan bozor bor edi. Shu bozorga yetganlarida Makkaga qarab ko'zlari jiqqa yoshga to'lib, "Ey shahrim, Allohga qasamki, men uchun eng mahbub shahar dunyoda sensan va Allohga eng mukarram shahar sensan. Agar qavming meni chiqarmaganda edi, men seni aslo tark qilmagan bo'lardim" deganlar. Hali Makkadan chiqqanlar yo'q. Hazvara bozorida turib, Makkani, vatanlarini sog'inyaptilar. Madinaga borganlarida ilk qilgan ishlari duo qildilar. "Robbim, Madinani men uchun Makkadek mahbub qilgin, Makkadek vatan qilgin. Madinani ham o'z vatanlari Makkaday bo'lishini u zot Allohdan so'radilar. Vatanni sevish bu qadar bo'ladi." Yoki xuddi shu borada Anas ibn Malik radhiyallohu anhu dan Imom al-Buxoriy bir hadis rivoyat qilganlar. Vatanni sevish, elni sevish, xalqni sevish borasida payg'ambarimiz qanday bo'lganlar? An Anas radhiyallohu anhu qol: "Kana an-nabiyyu sallallohu alayhi va sallam ahsanan nas." Payg'ambar alayhisalom odamlarning eng yaxshisi edilar. "Va ajvadan nas." Odamlarning eng saxiyi edilar. "Va ashja'an nas." Odamlar orasida eng shijoatliklari edilar. "Va laqad faz'a ahlul madina dhata laylatin fantalaqa an-nas qibla as-sawt fastaqbalahum an-nabiy alayhi salatu va salam." Bir kuni kechasi Madinada qattiq ovoz chiqdi. Odamlar qo'rqib uyg'onib, o'sha ovoz chiqqan tomonga bordilar. Qodisa baqan nas ila saut va huwa yaqul lan tura'u lan tura'u va huwa ala farasin li abi talha ura ma alayhi sarjun va fi 'unqihi as-sayf fa qala laqad wajadtuhu bahran aw innahu la bahrun. Odamlar xavotir olib ovoz chiqqan tomonga kechara yugurishdi. Qarasa oldilaridan bir yalang'och otni, egari yo'q yaydoq otni minib kelayotgan, bo'yinlariga qilich osib olgan Rasulullohga ko'zlari tushdilar. Odamlar hali uyg'onib, u yoqqa borishlariga ulgurmasdan turib, payg'ambar alayhisalom birinchi bo'lib ovoz chiqqan tomonga otni egarlamasdan yalang'och holda bo'yinlariga qilichni osgan holda borib yugurgan edilar xabar olish uchun. Nima ekan bu? Vatanni, elni, xalqni sevish bu qadar bo'ladi. Payg'ambar alayhisolamning shijoatlik bo'lganlari yalang'och otni minish oson emas. Uni choptirish qiyin narsa. Ot minmagan odam egarda ustida o'tira olmaydi. Yalang'och otni minish uchun odam shijoatli bo'lish kerak. Rasululloh shunday dedilar. Hammadan ko'ra oldinroq u kishi albatta uxlamas edilar. Shuning uchun birinchi bo'lib ovoz chiqqan tomonga borishlari shu edi. Boshqalarning g'amini o'ylab, ularni uyg'otsa, ularni kutsalar bo'lar edilar, lekin yo'q, avval o'zlari qilichni olib o'sha tomonga bordilar. Odamlarga aytdilarki, qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Xavotirlanmanglar, hammasi joyida dedilar. Abu Talhani Mandub degan yaydoq otini minib olgan edilar. Yalang'och o'sha egari yo'q otni. Shunda aytdilarki, odamlarni chalg'itib, u qo'rqtirgan narsa qoldi u yoqda. Qo'rqmanglar, qo'rqmanglar. Mana bu ot juda ham zo'r ekan, dengizda ekan ha, dedilar. Yana otni kuchini aytib, odamlarni chalg'itib, qo'rquvdan, xavotirdan uzoq qildilar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam vatanni yoki xalqni, millatni sevish borasida bunday o'rni ko'rsatganlar. Yoki u zotning sahobalarining hayotlaridan misol keltirishimiz mumkin. Abu Ubayda al-Jarroh radhiyallohu anhu. Bu kishi mashhur sarkarda sahobiy bo'lganlar, Shomga vali bo'lib turganlarda Shomda vabo tarqaladi. Vabo kasali xuddi odamlarni ekinni yig'ishtirganday, ekinni o'rganday qira boshlaydi. Hamma bu vaboga uchrab vafot qila boshlaydi. Shunda Hazrat Umar radhiyallohu anhu mu'minlar amiri edilar, xalifa edilar, maktub yozdilar Abu Ubaydaga. Ey Abu Ubayda, senda mening ehtiyojim bor. Agar maktub senga tongda yetib borsa, kechni kutmasdan yo'lga chiqqin. Tunda yetib borsa, tongni poylamasdan yo'lga chiqqin, dedilar. Yana Abu Ubaydani ham vaboda o'lib ketmasin deb Hazrat Umar maktub yozdilar. Abu Ubayda xatni, maktubni olib o'qib, aytdilarki, mu'minlar amirining mendagi ehtiyojini bildim. U zot boqiy bo'lmagan narsani boqiy bo'lishni istabdilar. Dedilarda javob xat yozdilar. Ey mu'minlar amiri, mendagi sizning ehtiyojingizni bildim. Boqiy qolmaydigan narsani boqiy qolishligini istabsiz. Men xalqimga kelgan bu baloda ularni tashlab ketishga rag'batim yo'q. To'm menga qazo yetguncha ularning orasida bo'laman. Maktubim sizga yetgach qaroringizdan qayting va menga o'z shahrim, xalqim orasida qolishga izn bering, deb yozdilar. Maktubni o'qiyotib Hazrat Umar qattiq yig'ladilar. Yonidagilar so'rashdiki, "Ey mu'minlar amiri, Abu Ubayda o'ldimi?" "Yo'q, ammo unga o'lim yaqin turibdi," dedilar Umar. Va ko'p o'tmasdan Abu Ubayda radhiyallohu anhu ham qancha g'azotlarda qatnashgan buyuk fotih sarkarda vabo kasal bilan xalqiga qo'shilib Shomda vafot qildilar. Musulmonlar dunyo olamiga vafodorlik borasida, xalqsevarlik, vatanparvarlik borasida bu kabi xislatlarni ko'rsatganlar. Shuning uchun bizda xalqimizda vatanni sevish iymondan degan hikmatli so'z hatto ba'zi o'rinlarda hadis deyishgacha ko'tarildi. Agar mana shu so'zni hikmatli so'z ma'nosida o'rganadigan bo'lsak, ikki ma'noda ham to'g'ri keladi. Dunyoda bu vatanni sevish haqida hozir aytdim men sizlarga ko'rsatmalarni, bu rivoyatlarni aytdim. Endi umuman uxroviy ma'noda tushunadigan bo'lsak ham, Hazrat Odamning ilk vatanlari qayer bo'lgan? Jannat bo'lgan. Ilk vatanlari jannat bo'lgan. Bu dunyoga sinov uchun tushirildilar. Payg'ambar alayhisolam aytdilarki, "Ad-dunyo mazra'atul akhirah." Dunyo oxiratning ekinzori, imtihon dunyosi, maydon bu dunyo. Bu dunyoda biz oxiratdagi o'rnimizni belgilash uchun sinovdan, imtihondan o'tamiz. Lekin baribir asl vatanga haqdorlar qaytadi, jannatga. Asl vatanga haqdor emaslar esa do'zaxda azobini oladi. Hazrat Odamning ilk yaratilgan joyi jannat bo'lgandan keyin uning ilk vatani Hazrat Odamda agar bizni tilimizda aytadigan bo'lsak, kindik qoni to'kilgan joy bu jannat edi. Hazrat Odam butun odamzodning otasidirlar. Shuning uchun jannatni sevish iymondan bo'lmay nimadan bo'ladi? Jannatni sevish uchun uni egasini aytganini qilish kerak. Alloh subhanahu va taolo buyurgan narsani qilish kerak, qaytargan narsadan qaytish kerak. Bugun ana shunday ishlardan bittasi, masalan, umumiy ma'noda ko'tarinki gaplar ma'nosida balkim ba'zilar buni to'g'ri tushunishmas, shukronalik hissiga e'tibor ko'p qaratilyapti. Hamma jihatdan. Aslida haq gap bu. Chunki shukronalik kamayib ketdi. Qayerda bo'lsa, o'zi to'kun dasturxon ustida o'tiribdi, lekin shikoyat, nolish. Holbuki bugungiday to'kun, farovon hayotni otalarimiz, bobolarimiz ko'rmagan. 2 kun oldin o'sha yerda o'tiribdilar, bir yoshlari keksa otaxon aytib beryaptilar. Shu sirkni oldida ko'chalar baland bo'lardi, ikkita do'kon bo'lardi 46-yilda. Urushdan kelgan yilimiz deyaptilar. O'sha ikkita do'kondan non tarqatilardi xalqqa 400 gramdan bir sutkaga. O'sha nonni 400 gram nonni olish uchun kechasi 12 dan navbatga turilardi. Shunda ham ko'pchilik olinmasdi, deyaptilar. Non olishga pulda o'zi yo'q edi. Non ham yo'q, uni olishga pulda o'zi yo'q. Ham qimmatchilik, ham ocharchilik, ham yo'qchilik edi. Urushdan keyingi holatda. Bugun alhamdulillah, bog' ko'chaga chiqib qaraylik. To'yimizni qaraylik, janozamizni qaraylik. Janoza musibat marosimlari to'y marosimlarining dabdabasidan hech kam joyi yo'q. Har qanday holatda shukronalikni keltirishimiz kerak va uni his qilishimiz kerak. Ana shunday bizdan shukronalik talab qiladigan ne'matlardan kattasi bu haqiqatda istiqlol. Qur'oni Karimda Ibrohim surasining 6-chi oyatida Alloh subhanahu va taolo shu oyatni keltirgan. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rohmanir rohim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ وَإِسْلَنْ حَزْرَةِ مُوسَى قَوْمِهِ أَيْتِلَرْ اللَّهِنْ سِزْلَرْغَ بُلْغَنْ نِعْمَتْلَرْنَا إِسْلَنْ جِزْلَرْ اللَّهِ سِزْنَا Fir'aun oilasining zulmidan qutqarmadimi? U oila, Fir'aun oilasi sizlarga juda ham qattiq azob bilan yomonlik qilardi. O'g'illaringizni so'yib tashlar edi-ku, qizlaringizni tirik qoldirib. Ana shu narsani eslang. Alloh taolo Fir'aun oilasidan va uning zulmidan sizlarni qutqardi-ku. Albatta, mana bunda Robbingizdan sizga, ulug' Robbingizdan katta bir sinov bordir. Hazrat Musa alayhisalom qavmiga ko'p yaxshilik olib berdi Alloh taolodan. Bani Isroil baribir noshukurchilik qildi. Hatto eng katta ne'mat Fir'aunning zulmidan qutqarganligini eslatyapti Musa qavmiga. Fir'aun o'ziga o'rinbosar bo'lmaslik uchun, o'rnini olib qo'ymaslik uchun Bani Isroilni o'g'il bolalarini so'yar edi, tug'ilgan chaqaloqlarini. Qizlarini qoldirar edi. Ularni qullikda, tutqunlikda ushlab turar edi. Mustaqilligi, istiqloli yo'q edi, hurriyati yo'q edi Bani Isroilni. Alloh taolo shularni qutqardi. Dengizni ochdi, qochdi ular, o'g'illari so'yilishdan qutuldi. Lekin shundan keyin ham baribir Bani Isroil gunohda davom etdi. Ana undan keyin Alloh subhanahu va taoloning ularga balosi keldi. Mana shu oyat karimada Hazrat Musa alayhisalom ne'matlarni eslang deyaptilar-da, ularning eng kattasi deb hurriyat haqida, ozodlik, istiqlol, mustaqillik hammasi bitta ma'noda. Bu haqda gapirdilar. Dar haqiqat mana shu Masjidlarimiz alhamdulillah to'lib namozga o'qishyapti. Mumkin ba'zi bir tushunmovchiliklar bo'lar, lekin hamma yoqda qulaylik, alhamdulillah. Buni qadriga yetish kerak. Biz farzandlarimizni tarbiya qilar ekanmiz, ularga vatan sevgisini, muhabbatini singdiraylik. Chunki buyuk ne'matdir vatanning o'zi. Imom Shofi'iy rahimahulloh aytganlar, inson uchun oilasi va vatandan ajralishday yomonlikning o'zi yo'q. Insonga xor bo'lishi uchun oila va vatandan ajrashi inson uchun kifoyadir deganlar. Shuning uchun o'z vatanda yashaydigan odamni shariy istilohda muqim deyiladi. O'z vatandan yiroqqa borgan odamni esa musofir deyiladi. Musofirga fiqhda hammangiz xabardorsiz, ko'plab imtiyozlar beriladi. Namozni qisqa o'qiydi. Musofir odam o'zi yurtida boy edi-yu, musofirlikda pulini yo'qotib qo'ydi, zakotga haqdor bo'ladi. Boshqalarni unga yordam berishi buyuriladi. Bunaqa imtiyozlar musofir uchun berilgan. Nima uchun? Musofir vatanidan uzoqda bo'lgan uchun. Demak, vatanidan uzoqda bo'lgan odam yordamga muhtoj odam bo'ladi. Shuning uchun o'zimizni rizqimiz vatanimizda bo'lib turibdimi? Bu buyuk bir ne'matdir. Bu haqda Salma ibn Ubaydulloh ibn Mihson al-Ansoriy radhiyallohu anhu otasidan, otasi payg'ambarimizdan keltirgan hadisni o'qiylik. Qala Nabiy alayhi salam: من أصبح آمنا في سربه معافا في جسده عنده طعام يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه البخاري Kishi tongda o'z to'shagida, ya'ni o'z to'shagida degani o'z uyida tinch tong ottirdi. Uning jasadi salomat, shu kunning ovqati unda bor. Unda go'yoki dunyoning hammasi jamlanibdi deganlar. Inson o'z uyida tinch tong ottirsa, o'sha kunga ovqati bo'lsa, dunyoni hammasini Alloh taolo unga berib qo'yganini bo'ladi. Yoki Shaqiq ibn Ibrohim aytadilar: "Idza kana al-abdu mu'minan aw badanuhu aw 'ayshuhu fi 'afiya, faqad ijtumi'a 'alayhi sayyidu ni'amid dunya wa sayyidu ni'amil akhirah." لأن سيد نعم الدنيا هو العافية ولأن سيد نعم الآخرة هو الإسلام. اگر انسان مسلمان بوسا اونی حیات تنشلیکده بوسا دنیا و آخرتنین نعمتلار اونده جمع بود. دنیانین باش نعمت بو تنشلیک دور. آخرتنین کت نعمت بو اسلام دور دیاندار. شونشون منا شو حالت بز ازمزده الحمدلله تافترب بز ازبکستان اهل منا شو اکتا حالتنی کربترب ده. هم تنشلیک ham islom. Ulug' Robbimizdan so'raylikki, Parvardigor, bu ikkita holatni butun dunyo xalqiga ham bersin. Ayni biz tinchgina ibodat qilib turgan vaqtimizda, ayni shu damda bizga o'xshagan musulmonlar boshqa bir diyorlarda, masalan, yoki bizga o'xshagan odamlar boshqa bir davlatlarda tinchgina nonni yeyolmayapti. Yeyishga nonni o'zi yo'q. Ota-onasini otib tashlayapti, bolalar ko'chada yig'lab yetim bo'yuribdi, masalan. Ular ham ayni bizni zamonimizda yashayapti. Ayni biz hozir juma o'qishga ma'ruzani tinchgina eshityapmiz. Biz ayni shu damda qaysidir bir davlatda qanday qiyinchiliklar bo'lyapti. Buni farqiga borish kerak. Albatta, bunga biz suyunmaymiz. Kim suyunsa, mana boshchada notinchu bizda tinchlik desa, u uning xatosi bo'ladi. Biz ularni haqqiga duo qilaylik. Chunki payg'ambar alayhissalom aytdilarki, mu'minning dardi bilan og'rimagan mu'min mu'min emasdir. Musulmonning dardi bilan og'rimagan musulmon musulmon emasdir. Shu bilan birgalikda yosh avlod millatimizning tarbiyasida astoydil bo'lib, ularga vatan sevgisini singdiraylikki, bu jamiyatda o'tirgan har bir gunoh, insonlar tomonidan qilinayotgan gunoh, ma'siyatni oldini olish uchun aynan mana shu tuyg'u xizmat qiladi. Vatanni sevish tuyg'usi. Vatanni sevgan uyini, vatan bu insonning uyi. Vatan insonning ota-onasi, vatan insonning aka-ukasi, opa-singlisi, ayoli va farzandlari. Vatanni sevish degani bularni sevish degani. Aslida banda Allohni sevish kerak. Lekin banda Alloh bilan sevish bilan birgalikda boshqalarni sevsa, go'yoki agar o'ylasak, shirkday bo'ladi. Allohni sevishlikni da'vo qilamiz u, otamizni sevamiz, onamizni sevamiz, o'g'limizni, qizimizni, xotinimizni sevamiz. Bu qanday? Vatanimizni sevamiz, Alloh taolo buyurgani uchun sevamiz. Nozik parda mana shu. Musulmon odam ota-onasini, xotinini, farzandlarini, aka-ukasini, xalqini sevadi, vatanini sevadi, Robbisi buyurgani uchun, Alloh buyurgani uchun. Mana shunday e'tiqodda bo'lishimiz kerak. Mashhur avvar shoiri, yozuvchisi Rasul Hamzatovni Mening Dog'istonim degan asari bor, kitobi mashhur, butun dunyo tan olgan yozuvchi shoir bu kishi. Bu kishi yozadilar shu kitoblarida. Burgutdan so'rabdilar: "Ey Burgut, sening yaxshi ko'rgan qo'shiging qaysi?" Burgut aytibdiki: "Baland tog'lar haqidagi qo'shiqni yaxshi ko'raman." Chag'alaydan so'rabdilar: "Senikichi?" "Moviy dengiz haqidagi qo'shiqni yaxshi ko'raman." Qarg'adan so'rabdilar: "Sen yaxshi ko'rgan qo'shiq qaysi?" "Jang maydonidagi murdalar haqidagi qo'shiqni yaxshi ko'raman." Chunki Burgutning tirishligi baland tog'larda o'tadi. Chag'alaydiki dengizda o'tadi. Qarg'aniki yo murdani ko'zini o'yadi, yo go'ng tutiydi. Jang maydonida yotgan murdani ko'zini o'yarkan qarg'a bilmaydi, shu murda ko'zini o'yib yotgan murda qahramon murdami yoki qo'rqoq murdami? Hayotda inson har xil yashar ekan. Birov burgut bo'lib yashaydi. Baland tog'larda halol rizq talabida bo'ladi. Birov chag'alay bo'lib yashaydi, birov qarg'a bo'lib yashaydi. Lekin musulmon odam yoki har birovimiz niyatlarimiz burgutdek bo'lish kerak, baland bo'lish kerak. Osmonga qarasangiz, deydi Rasul Hamzatov, qushlar har xil balandlikda uchadi. Past, o'rtacha va eng balandda ko'z ilg'amas nuqtada burgut uchadi. Osmonga nigohini qaratgan odamning ko'zi birinchi eng uzoq nuqtadagi burgutga tushadi. Undan so'ngra 5 qadam narida uchayotgan chumchuqni ko'rishi mumkin. Har bir insonning niyati burgutdek baland bo'lish kerak. Yaxshi bir niyat bilan hayot qurish kerak. Farzandlar tarbiyasida ham asosiy tarbiya niyat ekan. Fiqh sunnani sohiblari aytadiki, nizomi sobiy najaba. Buni oldindan aytilgan shaklda. Payg'ambar alayhissalom aytganlar: "Bola tarbiyasidagi asosiy usul qoida bu bolaning ustidagi niyatni to'g'rilash. bolani so'rashdan boshlab niyatni to'g'ri qilish ekan. Solih farzand so'rash kerak. Ko'pchilik Allohdan farzand so'raydi, lekin solihini so'ramaydi. U farzand unga balo beradi. Solih farzand so'rab, solih farzandni halol bo'lishini, mullo bo'lishini, ya'ni olim bo'lishini so'rab niyatni katta qilishimiz kerak ekan. Shundan boshlangan tarbiya inshaalloh oxirgacha go'zal davom etadi. Xo'p, vaqtimiz yaqin bo'lib qopti. Demak, ertaga yurtimizda nihoyatda bir katta bayram, bu O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari tashkil topganiga 20 yil to'ladi. Shu borada shu askarlar, harbiy xizmatdagilarni ham tarbiyasida ruhiy bir ozuqa, diniy bir ozuqani berilsa, vatanni sevish nima ekanligi haqida bu diniy ta'limot tomonidan yondashilsa, samara ko'proq bo'ladi. Chunki harbiy xizmatni yigitlik burchi deb tushungan u bola, u yigit, agar diniy nuqtai nazardan buni darajasini bilsa, bunga musulmonlik burchi sifatida, iymonni burchi sifatida yondashadi. Masalan, Imom Tabaroniy rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhisalom aytadilarki, "Ribatu yawmin fi sabilillahi afzalu min siyami shahrin va qiyamihi." Alloh taolo roziligi yo'lida bir kun chegara hududida posbonlik qilish bir oy kechalari ibodat qilib, kunduzlari nafil roza tutishdan afzaldir. Ya'ni nafil roza nafil ibodatdan afzal bo'ladi. Bir kun posbonlik qilish. Yoki Imom Tirmiziyning rivoyatlarida kelgan hadisga qaraylik. Aynani la tamassuhuma an-nar. Ikkita ko'z bor. Do'zoxning olovi bu ko'zlarga tegmaydi. Aynun bakat fi jawfil layl khashyatan lillah. Bir ko'z borki kechaning qoq o'rtasida, ya'ni hech kim ko'rmagan vaqtda, ko'rmagan joyda maxfiy holda Alloh uchun yosh chiqarsa u ko'z. U ko'zga do'zoxning olovi tegmaydi. Unda yosh chiqarish oson emas. Hamma oldida yig'lagandan ko'ra hech kim yo'q joyda yig'lash afzal bo'ladi, u haqiqiy bo'ladi, riyo qo'shilmaydi. Ikkinchi ko'z esa va aynun batat tahrusu fi sabilillah. Ikkinchi ko'z esa mijja qoqmasdan Alloh yo'lida tunlari posbonlik qilgan ko'zdir degan. Mana bunday ko'zni ham do'zax olmaydi. Agar harbiylarga mana bu hadislar o'rgatilyapti, yaxshiroq, ko'proq singdirilsa, har bir harbiy xizmatdagi yigit, musulmon yigit bu burchni savob deb biladi va Alloh uchun deb qiladi. Inshaalloh hech qanday xato, g'alatlar, xiyonat, sotqinlik, qochishlar bo'lmaydi, kamayadi. Shuning uchun farzandlarimizni sobit qilib tarbiyalashimiz kerak ekan. Farzandlarimiz darsdan qochmasin, ishdan qochmasin. Mehnatdan bugun qochsa farzand, bugun farzand darsdan qochsa, ertaga u boshqa narsadan ham qochadi. Xizmatdan ham qochadi, chegaradan ham qochadi. Shuning uchun musulmon odam shijoatlik bo'lish kerak, chunki musulmonlarning payg'ambari shijoatlik edilar. Boya Anas rivoyatda o'qidik. Kanan nabiy alayhisalom ashja'an nasi. Payg'ambar alayhisalom odamlarning eng shijoatlisi edilar. Parvardigor taolodan duo qilaylik. Bismillahir rohmanir rohim. Alhamdulillah va salatu va salamu ala rasulillah. Ilohi robbimiz, gunohlarimizni kechirgin. Iymonda o'tganlarimizni mag'firat qil. Dunyoyimizni tinch qilib, uning qatorida aziz yurtimizni jannat makon qilgin. Tinchligini barqaror ayla. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin.
Zamonamiz ziyolilari.